Sveiki, gyvi mėlyžinių radijo klausytojai. Aš Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, laidos versli mama vedėja. Šiandien sveikinuosi su kita versle mama, Ieva Jagminienė, 4 vaikų ir 4 vaikų darželių tinklo Badelė įkūrėja ir vadovė. Labas, Ieva.
Labas.
Dėkui už tai, kad atvykai pas mūsų studiją ir jau ne pirmą kartą. Šį kartą šnekame su Ieva ne tik kaip su versle mama, bet ir kaip su nevalstybiniu iki mokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos pirmininkė.
Taip.
Kągi, sveikinu su puikia karjera, dirbant visuomeninėje srityje. Ieva, ko siekia jūsų asociacija ir kokios pagrindinės priežastys, kurias na, išsikėlėte savo išspręsti?
Asociacija siekia keletą tikslų. Iš tikrųjų, jų buvo įkurta seniai, tačiau kai tokių gesinamų gaisrų nebuvo, kurį laiką neveikė, dabar tiesiog atnaujinom jos veiklą, perrinkom naują tarybą. Ir pagrindinis jos tikslas yra sudaryti palankias sąlygas asociacijos narių veiklai, atstovauti narių interesus. Žinoma, vienas iš svarbiausių tikslų yra užtikrinti asociacijos narių teikiamų paslaugų aukštą kokybę, tai yra aukštą iki mokyklinio ugdymo kokybę vaikams. Taip pat viešinti mūsų narių teikiamas paslaugas, pateikti tevams informaciją, kokie darželiai yra, kokios ugdymo metodikos, kas kokią paslaugų paketą teikia, padėti tevams pasirinkti tinkamą darželį pagal jų poreikius.
Ar tai reiškia, kad į asociaciją patenka tik darželį, ar yra galbūt ir kažkokios mokyklėlės, kurios sugdo vaikučius iki mokyklinio amžiaus?
Į mokyklėlės taip pat turbūt priimtume, jeigu jos kreiptųsi. Šiuo metu yra tik tai darželiai privatus.
Ieva, pati užsiminėjai, kad vienas iš asociacijos tikslų štai būtent užtikrinti tą aukštą paslaugų kokybę. Ar šitas išsikeltas tikslas gimė iš tokio, sakykime, noro užbėgti problemams už akių, ar vis dėlto jau pakankamai ilgai veikiant privatiems darželiams tam tikrų galbūt negerovių pradėjo ryškėti?
Matyt, kadangi privatus darželiai yra dar salginai jaunas verslas Lietuvoje, kol visos sistemos pamažu nusistovi ir susitvarko, visko būna ir gerovių, ir negerovių, tiesiog matyt, turi praeiti kažkoks laikas, kažkokios institucijos turi tuo užsiimti, kad viskas sustotų į savo vietas, nusistovėtų ir pagal rinkos sąlygas, ir pagal tėvelių lūkesčius. Ir pagal poreikius.
Ar galima sakyti, kad na, iki mokyklinio ugdymo įstaigos mato kažkokią naudą būti asociacijos narėmis ir na, nori į ją jungiasi?
Taip. Taip, labai džiaugiamės, kad asociacija atnaujino veiklą, atsirado labai daug bendrų klausimų ir mes kartu jaučiamės vieningi ir galintis šitą išspręsti, nes kai esi vienas, jautiesi, kad kaip čia dabar taip, kiti tikriausiai kažkaip kitaip daro, o aš jeigu nedarysiu, bus ten taip ir kitaip negerai kažkas. Bet kai mes žinom, pasikalbam visi, kad visi susiduria su tom pačiom problemom. Ir mes jau einam ne kaip vienas kažkoks darželis išdygęs kaip pilypas iš kanapių, o jau einam kaip rimta organizacija, atstovaujant nemažai narių interesų.
Ar tai reiškia, kad ir tėvai, pavyzdžiui, gali kreiptis į asociaciją, na, su vienu ar kitu pasiūlymu, pastebėjimu, gal net skundu dėl kažkurio iš darželio veiklos?
Žinoma, mielai, mes dalyvausim vaikų šaly parodoj Litexpo lapkričio 24-26, prisistatysim kaip asociacija. Ir pateiksim tėvams informaciją, kokie darželiai yra mūsų nariai, kokias ugdymo metodikas taikom, kokius paslaugų paketus siūlom, iš ko jie gali rinktis, padėsim pasirinkti, jeigu reikės.
Štai, Ieva, ruošdamasi šiai laidai, užėjau visai įdomios informacijos, kad nuo rugsėjo, taigi vadinasi jau labai greitai, tie tėveliai, kurių 2-6 metų amžiaus vaikai nepateko į jokį darželį, netgi ir į privatų turbūt gali tai būti, gaus 100 eurų kompensaciją tam, kad galėtų tėvai samdyti auklę. Iki atsiras atsilaisvins vieta valstybinėme darželyje ir manoma savivaldybės turimais duomenimis, kad tokių šeimų gali būti apie 1000. Kaip jūs patys, kaip, sakykime, iki mokyklinio ugdymo paslaugų teikėjai vertinate tokią savivaldybės iniciatyvą ir, na, ar tai tam tikra prasme neatims galbūt iš jūsų duonos, klientų nenuvilios?
Visim gali būti, žiūrint, kaip tos lėšos bus panaudojamos. Mano nuomonė, tai yra dar vienas paviršutiniškas skubotas sprendimas, kurį galbūt reikėjo geriau apsvarstyti, pasitarti su bendruomenėm, su tėvais.
Kodėl, Ieva, taip sakai?
Tai toks kaip ir skylių kamšimas, kadangi iki galo yra neišmastyta kontrolės ir tų lėšų panaudojimo sistema. Sakykim, tie tėvai, kurie gauna 100 eurų kompensaciją per darželį, lankantis privačius darželius, yra labai griežta atskaitomybė. Mes teikiam ataskaitą savivaldybei ir visi viską aiškiai mato. Čia nėra reglamentuotas joks dokumentas, kuriuo tėvai privalės atsiskaityti už tą 100 eurų, kurį jie gaus. Tai reiškia, kad aš gavusi 100 eurų savo vaiko ugdymui, aš galiu arba pati būti namie, nedirbti, ugdyti savo vaiką, arba samdyti auklę.
Arba paprašyti močiutės pabūti, ar kažko galbūt iš artimųjų.
Galima, taip. Bet jeigu aš tą vaiką užrakinsiu vieną namie ir išeisiu su draugiam pasisėdėti kavos išgerti, niekas iš manęs nepareikalaus dokumento, kam aš tą 100 eurų išleidau. Ar jisai tikrai buvo skirtas mano vaiko ugdymui? Kitas dalykas, va, kaip tu klausi, ar ne, tai nebus mums konkurencija, kas gali garantuoti, kad neatsiras nelegalus darželiai. Kai viena auklė, nusipirkusi verslo liudijimą, pasiims, sakykime, 8 vaikus į savo butą kokiam 8 aukšte, kur niekas nesutikrins, nei kiek ten tų vaikų yra, nei kokį maistą jiems verda, duoda ir panašiai.
Vadinasi, sakykime, gerais norais grįstas kelias į pragarą, kaip kartais liaudis juokauja. O jie va, iš tikrųjų, štai šnekant apie tą 100 eurų kompensaciją, kurią, kaip teigia savivaldybė, gauna daugiau kaip 5600 vilniečių šeimų, leidžiančių vaikus į privačius darželius. Iš tiesų, pati užsiminiai, yra kažkoks atskaitomybės mechanizmas. Kaip atrodo to 100 eurų kompensacijos patekimas į verslą, ar ne, ir kaip jisai grįžta kokiom paslaugom, sakykime, tai pačiai šeimai?
Labai smagu, kad paklausiai noriu dar kartą paminėti, nes ne visi aiškiai supranta, kad šitos 100 eurų kompensacijos darželiai negauna. Gauna tėveliai. Tik tiek, kad darželis administruoja. Mes iš vienos sąskaitos gaunam, į kitą sąskaitą perdodam tos pinigus. Ir tarp kitko tą administravimą atliekam visiškai nemokamai. Tiesiog mes tėveliam sąskaitą sumažinam 100 eurų.
Atitinkamą sumą. Vadinasi, jūsų apyvartinės lėšas, tas 100 eurų kaip ir nepatenka, jeigu suprantu teisingai.
Teisingai.
Tai, sakykime, biznio iš to didelio kaip ir nėra tik administracinė tam tikra našta. Ir ar griežta yra atskaitomybė, ar griežti reikalavimai?
Labai griežta, labai griežta. Taip. Yra pasirašoma trišalio sutartis su savivaldybė ir su tėveliais. Ir kas mėnesį mes teikiam ataskaitą apie kiekvieną naujai atėjusį vaiką, apie kiekvieną išėjusį.
Ar tėvai tą 100 eurų vertina kaip ženklę paramą?
Taip. Taip. Pradžioje, kai buvo prieš įvedimą dargi šitos kompensacijos, mes kaip abadėlės darželius turim patalpas pilaitį pirmam aukšte, o virš mūsų yra gyvenamasis namas. Ir atėjo tėvai ir sako, kaip gaila, vat mes nusileinam laiptais žemyn, atiduotume vaiką jūsų darželį, išvažiuotume ramiai į darbą, bet negalim sau leisti. O kai jūsų laukia 100 eurų kompensacijas, tai pirmiausia ir atėjo.
Apie kokias tuomet vidutinės kainas darželio lankymo mes kalbame Vilniaus mieste, kai kalbame apie privačius darželius. Aš žinau, kad na, pati leidusi vaikus į valstybinį darželį, žinau, kad, sakykim, kaip daugia vaikiai šeimai yra mažinamas tas mokestis per pusę. Sumos nėra tokios labai įspūdingos, turbūt, jeigu šeimoje vienas, du vaikai ir tėvai ne studentai arba ne šauktiniai ar ten neturi kažkokių kitų lengvatų, turbūt kainuotų apie 60 eurų vienam vaikui lankymas darželio, kaip yra privačiame sektoriuje.
Žinoma, kainos skiriasi ženkliai. Ir tame pačiame privačiame sektoriuje priklausomai nuo teikiamų paslaugų paketo, kažkur yra kažkokių būrelių daugiau, kažkur yra metodika skirtinga, vėlgi kainos skiriasi ir privačiose darželiuose. Vidutiniškai yra apie 300 eurų. Su maitinimu, su viskuo suskaičiavus.
Žodžiu, jeigu šeima pasinaudoja kompensaciją, 100 eurų kompensaciją, jai suma per mėnesį traukiasi iki maždaug 200 eurų.
Aš manau, kad čia jau su kompensacija yra 300 eurų.
A, su kompensacija.
Taip, be kompensacijos būtų siektų 400 eurų.
400. Jeva, šnekant apie tai, kokios pačios tos ugdymo įstaigos jau yra susikūrusios arba steigėsi naujai, ar galima sakyti, kad na, nebėra jau rinkoje laisvų nišų ir visi užpildė visas įmanomas pedagoginės sistemas, čia jau atvedė ir panaudojo, sukūrė visus įmanomus ir galbūt pageidaujamus tėvų ugdymo modelius. Kokia pačios yra nuomonė ir ką stebi, kokia ta padėtis?
Galiu pasakyti, kad Vilniuje privačių darželių jau yra tikrai pakankamai. Matyt, pastaruoju metu tas verslas atrodė ant bangos ir, ir daug kas savo vaikams norėjo steigti geresnę vietą ugdytis iki mokyklos negu valstybiniai. Ir jų iš tikrųjų yra įsisteigę įvairiausių ir remiantis įvairiomis metodikomis. Bet kaip ir visur, kaip ir visų verslų rinkoje, kuo daugiau yra konkurentų, tuo didesnė yra pasiūla tėvams pasirinkti ir tuo labiau visi turi stengtis.
Kur link dabar vyksta pastangos? Ką siekiama gerinti pirmiausia? Ar vis dėlto turbūt atsižvelgiama į tėvelių lūkestį? Ar tai yra maistas? Ar tai yra kažkokia aplinka galbūt vaikams, kuriama įspūdingesnė? Ar galbūt, kaip minėjau, tos pačios ugdymo metodikos yra bandomos vis naujos, vis labiau, sakykime, lavinančios, tobulinančios?
Taip, kiekvienas ateinantis į šitą verslą ateina su savo mintim, su savo idėjom. Ir savaip įsivaizduodamas ir ne tik panaudodamas jų esamas metodikas, bet yra ir kas kūrė naujas ir stengiasi, kad juos patektų į švietimo sistemą. Aišku, labiau yra derinamas ir prie poreikio, ir pagal geografinę vietą, kad tėvams būtų arčiau patogiau, ir pagal aplinką. Kažkas gali pasigirti dideliu gražu kiemu, kažkas gali pasigirti profesionaliais, šiaip visi gali pasigirti profesionaliais specialistais, bet vieni yra galbūt vienos metodikos
šalininkai
ištobulinę šituos įgūdžius, kiti kitus.
Štai dabar prieš rugsėjo pradžią, prieš naujų mokslo metų pradžią, toj pačioj žiniasklaidai tenka girdėti pačių įvairiausių prisiminimų, atsiliepimų apie tai, koks buvo vis tik tai baisus sovietinis darželis, kaip ten reikėdavo valgyti neskanius kotletus ir galbūt trečios dienos virimo sriubą. Maistas, opi iš tikrųjų problema šiais laikais ir tėvai labai daug dėmesio paprastai stengiasi skirti savo atžalų maitinimui. Ar privatūs darželiai šiuo požiūriu yra išimtis, ar jūs visiškai visada atliepiate tėvų lūkesčius, ar galbūt kažkas irgi nepavyksta?
Galiu drąsiai pasakyti, kad taip. Taip, mes apadėlės darželės netgi atsidarėm virtuvę, kuri ruošia maistą vien tik mūsų vaikams. Tuo prasme, tai nėra kažkokios kavinės pritaikytas maistas vaikams. Maitinti.
Nes galima ir taip, ar ne? Galima
ir
pirkti taip. Maistą tiesiog iš kitos įstaigos.
Iki šiol taip ir darydavom, ieškodavom, kas galėtų maitinti vaikus, nes valgiaraštis yra griežtas nuo metų iki 3 ir po to nuo 4 iki 7. Tas lankstumas labai reikalingas, nes iš vienos pusės tėveliai yra labai reiklus ir mes negalime į valgiaraštį traukti, sakykime, dešrelių ar batono ar kažkokių dalykų, jau nežiūrinti tai, kad ten niekada nebus subproduktų, nebus alergijas provokuojančių dalykų, tukinančių, dantų karijas skatinančių ir panašiai. Šalia visų šitų, kaip mes sakom, pagidavimo koncerto, dar yra natūralus poreikiai, kai yra labai daug alergiškų vaikų pastaruoju metu. Vienas alergiškas glitimui, kitas nevalgo kiaušinio, kažkam negalima pieno, kažkam žuvies. Ir ta pati mūsų virtuvė, kai gamina, važiuoja dėžutė maisto visiems, yra atskiros nedidelės dėžutės čia motiejui, čia matui, čia tam vaikui, čia kitam.
Kas lemia tą tokį, sakykime, na, vadinčiau taip sveikatos būklės prastumą galbūt, nes iš tikrųjų ateina maži vaikučiai ir štai jau tokios, tarkime, vadinčiau bėdos, nes mes, kai augom, mes neturėjom alergijų. Ar pati manai, kad tai yra gyvenimo būdo padarinys, ar vis dėlto galbūt mes kažką visi darom ne taip?
Gal ir visi, gal ir visų gyvenimo būdas yra ne toks. Mes augom su tavim kieme lakstydamos ir smėlio dėžiai kepdamos kotletus ir juos paragaudamos.
Taip,
ir
tai buvo visai skanu kartais.
Visai skanu ir sveika ir užaugom sveikos. O dabar aš manau daugelis dalykų susideda. Vienas dalykas yra farmacijos pramonė, labai didelė reklama. Yra besilaukiančioms mamoms, kai tu turi ir kalcį gerti papildomai, ir magnį, ir tą, ir aną. Ir kai aš laukiausi dvinių, nuėjau pas savo gydytoją ir pasakiau, kiek aš vitaminų geriu. Jis sako, tai tau ir valgyti nebereikia tada. Manau, yra šituo kartais papiknaudžiaujama, norint, kaip geriau gaunasi.
Kaip visada.
Aišku, ir oro užterštumas, ir stresas, ir tas gyvenimo tempas, ir galiausiai sterilios sąlygos, išprovokuoja labai daug panašių.
Iš tikrųjų, šnekant apie tuos pačius kotletus, kuriuos kepdavome vaikystėje smėlio dėžėje ir ragaudavome. Na, o kaipgi dabartiniame privačiame, jo labiau darželyje, galbūt iš tikrųjų tėvai turi tą lūkestį labai sterilių sąlygų, kad na, vaikas šiukštu, kaip atėjo baltom kelnytėm iš ryto, taip tokiom pačiom ir grįžtų. Ar vis dėlto yra galbūt tas supratimas, kad na, vaiko imunizacija turi vykti natūralioje aplinkoje? Kokios dabar tendencijos, kas tėvų galvose?
Įvairiausios tendencijos. Dėl to yra labai gerai, kad yra įvairūs darželiai ir didelis pasirinkimas, nes vieni tavai yra šalininkai lauko darželių, kai praktiškai visas ugdymas vyksta lauke ir bet kokiu oru, ir jie mielai ateina vakare su tuščiu šiukšlių maišu, į kurį susideda purvinus vaiko rūbus, kuris tai ropinėjo po purvą ir taškėsi balose, ir kitą dieną atsineša sausus rūbus. O kiti tėveliai, vat, pavyzdžiui, pas mūsų abadėliai, mes ugdome labai mažus vaikus. Priimam nuo 8 mėnesių, tai jie, kai kurie yra ir nevaikštantis. Tėveliai nepagidauja, kad eitume į lauką, netgi jeigu yra dulksna. Arba žiema vėjas.
Nors higienos norma tarsi ir leidžia tam tikras ribas.
Higienos norma yra visiems vienoda. Taip, bet aš manau, kad visur reikia vadovauti sveiku protu.
Štai, kai šnekame apie vaikų ugdymą, na, ne tik tai buvimų lauke, ar ne, bendravimų tarpusavio grupėse, sakykime, bet, na, ateina kalba apie jų galbūt piešimo, dainavimo, šokio, judesio, teatrinių įgūdžių lavinimą. Ar yra keliama kažkokių reikalavimų, kurie būtų, na, galbūt kitokie negu valstybinėme darželyje? Turiuomenį iš tėvų pusės, galbūt tikimasi, kad štai darželis paruoš būsimą scenos žvaigždę ir jau dar nepradėjus eiti mokyklą, jinai jau išgarsės, ar ne, nėra tokių?
Gal ir tikisi. Kiekviena mama giliai širdyje tikisi,
kad jos vaikas genialus.
Turi talentą. Ir abadėlės darželėje mes turim visų mini ugdymą. Kai nėra kažkokios pakraipos meninės ar muzikinės ar dar kažkokios, tiesiog vaikui duodama pačiupinėti, prisiliesti prie visko. Ir stengiamės pamatyti, jeigu kažkoks turi talentą, kurioj srity. Ir esam pasakę vienai mamai, kad mūsų šachmatų treneris pastebėjo, kad jūsų vaikas labai imlus, labai gabus ir jam labai gerai sekasi ir rekomenduojam ateiti ir mokyklą lankyti šachmatus, nes treneris sužavėtas. Yra vaikai, kur matosi vienas vaikas, jo neprikalbinsi prieiti per dailės užsiemimą prie staliuko ir kažką ten papiešti, o kito neatplėši. Tiesiog norisi, kad vaikai natūraliai pasirinktų. Duoti jiems išbandyti visko ir matyti, kas jam mėla, ko jam norisi, kas sekasi.
Jeva, jeigu dabar šnekėtume vėlgi apie tą asociaciją, kuriai pati pirmininkauji, kiek dabar jūs turite narių? Turbūt gerokai...
54.
Ar galima skirstyti tuos darželius į kažkokias, na, teminės grupės, ar kaip čia pavadinti? Galbūt kažkokia sritis šiuo metu yra mada darželio dominuojanti, ar nėra tokios tendencijos?
Kol kas dar nematom. Dabar, va, kaip minėjau, ruošiamės parodai vaikų šalis ir dabar renkamės informaciją, visų darželių prašom prisistatymo su savo išskirtinumu. Ir va, tada jau matysim, jau vaikų šalyje dalinsim lankstinukus su sąrašu, kuo vienas darželis skiriasi nuo kito, kuo kiekvienas yra ypatingas.
Na ir kuo pateisina turbūt savo ir kainą tuo pačiu, nes tikriausiai vienai per kitaip atsiliepia. Jeva, dar vienas klausimas. Štai čia prieš keletą laidų mūsų studijoje viešėjo rašytoja iš Berlyno, Lina Neverbickienė, ir jinai, na, užsiminė, kad jos naujausias romanas bus apie vienos iš mamų meilę darželio auklėtojui vyrui. Ir pasak Linos, sakykime, bent jau Berlyno žemėje, Vokietijoje, yra labai skatinama tokia praktika, kai vaikus auklėja ir moteris, ir vyras dirba, žodžiu, duetų grupėje. Kaip atrodo padėtis lyčių lygybės požiūrių privačiam sektoriuje darželių?
Ai, skaudi tema. Taip, visi labai norėtume ugdytojų vyrų. Nes darželyje vis dėlto vaikas, kaip tėvai darbe, taip vaikai darželyje praleidžia didžiąją dienos dalį. Ir tas modelis vis dėlto šeimos, kai yra mama ir tėtis, jisai yra matomas tik vakare, tas porą valandų tarp darželio vakarienės ir miego. O didžiąją dalį vaikas praleidžia tarp ugdytojų moterų. Yra, žinau, mūsų asociacijos narių tarpe darželiai, kurie turi ugdytojus vyrus, bent jau karts nuo karto ateinančius mokytojus.
Kas lemia nepatrauklios algos, ar tiesiog nėra požiūrio paties tokio, nes pasak va, tos pačios minėtos Linos, Berlyne gauti tokį darbą na, yra laikoma prestižu ir jis gerai apmokamas ir na, tų vyrų ugdytojų esą nuolat trūksta.
Aš manau, bėda ta pati kaip ir visoje švietimo sistemoje, kad yra mokytojo prestižas nuvertintas, pats darbas, pati kaip specialybė yra negerbiama ir atlyginimai.
Net ir privačiam sektoriui jie netrodo patrauklus?
Privačiam sektoriui, aš įsivaizduoju, jeigu pas mus netgi nėra atėjęs vyras kandidatavęs į tokią darbo poziciją, bet jeigu ateitų, aišku, atlyginimas yra aukštesnis, negu, sakysim, kiti vyrai dirba kitose pozicijose. Galėtų ir čia daugiau uždirbti, bet aš manau, kad jie nesuvokia, kad jie galėtų būti priimtini visuomeniai kaip vyras šeimos maitintojas, mokytojas arba tuo labiau auklėtojas darželyje. Visuomenė sąmonėje...
Tapatybės krizė tam tikra.
Tai nėra gerbtina profesija vyrui.
Kągi, gaida liūdna, bet na, baigiame tik tai pirmąją mūsų pokalbio dalį, grįšime čia netrukus po trumpųjų žinių ir likite su laida Versle Mama. Aš primenu, kad šiandien čia mes šnekame su Ieva Jagmininė, 4 vaikų ir 4 vaikų darželių tinklo Badelė, įkūrėja ir vadovė. Sveiki, grįžtame į eterį laidą Versli Mama. Šiandien šnekina Ieva Jagmininė, 4 vaikų ir 4 vaikų darželių tinklo Badelė, įkūrėja ir vadovė ir nevalstybinių iki mokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos pirmininkė. Priminsiu, kad su Ieva pirmojo laidos dalyje kalbėjome tokia galbūt ne visai patogia tema apie vyrų darbą vaikų, ypač iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Ir na, priėmė prie išvados, kad kol kas turbūt vyrus ištiktų tapatybės krizę, jeigu jiems reikėtų prisipažinti, jog galbūt jie uždirba visai neblogai, tačiau na, turi tokią profesiją, kuri mūsuose dar sunkiai įsivaizduojama ir suvokiama. O Ieva, artėjant naujiems mokslo metams pačios kaip 4 vaikų mamos, noriu pasiteirauti asmeninės nuomonės. Iš tiesų, paprastai, kaip taisyklė, kiekvienais metais žiniasklaidoje prasideda eskalavimas problemos esą vaiką, ypač turint tų vaikų ne vieną, išruošti į naujuosius mokslo metus yra finansiškai brangu, o kai kurioms šeimoms apskritai ir nepakeliama. Ar pati galėtum patvirtinti ar paneigti tokią nuomonę, jo labiau, kad augini dvynius ir čia jau iš tikrųjų šitiems dviems vaikinams, kaip suprantu, neatlieka kažko nuo sesių vyresnių, ar ne?
Taip, taip. Tikrai yra brangu. Tai joks nemitas ir neišsigalvojimas.
Ir tai sako Versli Mama, kuri turi savo visai nemažą verslą, ar ne?
Taip, mes su vyru laikome mūsų šeimą kaip ir viduriniosios klasės atstovais. Mūsų viena dukra jau studijuoja ir tuo pačiu ir dirba ir save išlaiko. Taigi mums lieka išleisti į mokyklą 3 mokyklinukus. Bet vis tiek tai yra na, labai brangu. Dabar ateinant, laukiant rugsėjo pirmosios, jau nekalbant apie rūbus, kuriuos vaikai visada išauga.
Po vasaros, taip.
Reikia supirkti uniformos komplektus, kurie yra brangus. Sportinė apranga, sportinė avalinė, paprasta avalinė į tai mokyklą. Jau nekalbant apie šitos dalykus, dar šalia to kainuoja pratybos. Dar žiūrint, kaip pasiseka, kam su klase tenka ir klasę remontuoti prieš ateinant, supirkti spinteles rūbiniai persirengimui ir įvairiausios rinkliavos. Tai mano nuomonė, mokslas pas mus yra mokamas ir gana brangiai.
Iš tiesų paradoksali situacija ir kaip pati įsivaizduotum, nuo kurios vietos būtų galima šitą naštą šeimai na, lengvinti, ar įmanoma prašyti, galbūt pasidalinti kažkiek tas finansinės išlaidas, kurios užklumpa būtent rugsėjį, dažna vaikų turinčią šeimą kažkaip, nežinau, ar matytum schemą kaip verslininkė?
Žinoma, krepšelis, tas moksleivio krepšelis, kai skiriama kažkurioms šeimoms, kurios neišgali leisti vaiko, galbūt yra parama, bet tikrai nesuteikia tos paramos, kuri yra reikalinga. Iš kitos pusės, jeigu didinant to krepšelio piniginę sumą ir skiriant jį didesniam skaičiui šeimų, tai vėlgi aš manau neišspręstų problemos, kadangi tų šeimų tikrai visų, kaip sakyti, vis tiek nepadėsi visoms, kiek joms reikia ir tiek, kiek reikia.
Taip.
Mano manimu, tai apskritai reikia keisti sistemą valstybėje, leisti tiesiog tevams užsidirbti.
Galbūt mažinant savo, mokesčius.
Mažinant mokesčius, keliant neapmokestinamą pajamų dydį, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, skatinti verslus, šeimos verslus, smulkiuosius verslus, tiesiog leisti žmonėms užsidirbti, leisti žmonėms sukurti darbo vietas kitiems, užsidirbant ir pačius save aprūpinti ir kitiems tada mokėti, galėti mokėti didesnės algas. Ir tada visi galės išleisti savo vaikus į mokyklą. Realiai, kai tavo pajamos yra didelės, tau tada ten porą eurų daugiau ar mažiau jau nesvarbu, perki vaikui tai, ką reikia. Man tai yra nesuvokiama kaip šeima, kai kurioje yra abu tėvai, abu yra sveiki, darbingo amžiaus, abu turi darbus ir pajamas ir negali išleisti vaiko į valstybinę mokyklą, supirkti būtinų dalykų. Man atrodo, kad tas mokinio krepšelis ir nemokamas maitinimas turėtų tekti tik tai šeimoms, kur nutiko nelaimė, ten sakysim, gaisras ar mirė vienas iš tėvų ar kažkaip, yra socialių šeimų vaikams. Visi kiti turėtų sugebėti išleisti savo vaikus į mokyklą iš savo pajamų.
Štai, Ieva, dar prieš kurį laiką buvo sveikatos apsaugos ministerijos vėlgi pasiūlymas organizuoti tą patį maitinimą, kuris kelia labai daug diskusijų tiek darželiuose, tiek mokyklose, švediško stalo principu, kai vaikai ateina ir išsirenka, kas tuo metu yra siūloma ir kas jiems atrodo tinkamiausia ir galbūt žino, kurių produktų negalima jiems vartoti, rinktusi iš kažkokio kito pritaikyto meniu. Ir tada, aš pamenu, taip pat kilo ypač tarp mamų viešojo erdvėje didelės diskusijos, kad kažkas galbūt liks apskritai nevalgę, kažkas abejojo, ar tie vaikai tikrai rinksis tą sveiką maistą, sakykime, ar bus tos lėkštės tokios jau kupinos ten vaisių ir daržovių. Kokia yra pačios nuomonė šio klausimu?
Aš manau, kad visko būtų. Kad tikrai būtų visko. Jeigu vaikas nevalgo vaisių ir daržovių, jis tikrai neis ir neims jų.
Ir bet galbūt neturėdamas pasirinkimo kažkada, kai sako, šuo iš bado žolę.
Vaikai turi tą organizmo savireguliavimo mechanizmą labai griežtą. Ir geriau aš liksiu nevalgęs, bet nevalgiu to, ko aš nemėgstu. Aš manau, kad galbūt tą švietišką stalą galima būtų taikyti vyresniame amžiuje. Nežinau, gal nuo 5 klasės ar kažkada. Pradinukams vis dėlto reikėtų patiekti maistą pagal kažkokį patvirtintą valgiaraštį.
Ir porcijomis. Kad...
Ir porcijomis, taip.
Ieva, štai šnekame apie tai, kaip būtų galima racionaliau galbūt naudoti viešuosius išteklius, valstybės finansus, padedant šeimai išeiti į naujosius mokslo metus, į mokyklą. O pati kaip vaikų darželių tinklo savininkė, ar manai, kad šnekant apie vėlgi piniginį perskirstimą valstybinėme sektoriuje, viskas yra daroma gerai, ar štai ta 100 eurų kompensacija, apie kurią čia kalbėjome pirmojo laidos dalyje, regis ir geras dalykas ir daugeliu šeimų iš tikrųjų palengina tą finansinę naštą ir paskatina rinktis tokias įstaigas, kaip jūs iškė, privačias, bet ar iš tikrųjų yra modelis be priekaištų?
Modelis nėra be priekaištų, bet šita 100 eurų kompensacija yra tikrai didelis pliusas šitai savivaldybei, sakykim.
Nes turbūt kiti miestai nesugirdėjusi, nesu tikra.
Taiko Kaunas. Taiko Kaunas. Taip ir dabar dar Klaipėdos bijočiau tvirtinti, bet tikrai mes ne pirmieji. Ir šita praktika tikrai pasiteisino. Mes, aišku, turim labai, labai daug ir priekaištų ir mėgstam pakritikuoti ir valdžią ir kitus, kas su kuo mums tenka dirbti ir galbūt ne taip, kaip kiekvieną kartą norėtųsi, bet mes kaip privačių darželių asociacija nenorim vien tik tai kritikuoti ir todėl teikiam pasiūlymą. Praeitą savaitę esam pateikę savivaldybei pasiūlymą, kaip panaudojant esamas lėšas skiriamas švietimui, tik tai jas šiek tiek kitaip perskirstant, padaryti taip, kad būtų ir užtikrintas vietų skaičius darželiuose, neskirstant darželių į valstybinius ir privačius. Ir kai tėveliai galėtų rinktis iš pagal ugdymą, pagal poreikį savo šeimos, už panašią kainą. galbūt kažkoks būtų kainų skirtumas, bet ta kaina būtų pagrįsta kažkuo, tai jie galėtų rinktis ar kažkokį pigesnį darželį, kurį gali sau leisti, ar kažkokį brangesnį, kuris labiau atitinka jų poreikius. Ir mes tą pasiūlymą apsvarstėm ir įvertinę dabartinius kaštus, kiek kainuoja savivaldybei mokesčių mokėtojų pinigai vieno vaiko išlaikymui, vietos sukūrimui, valstybiniam darželiui ir išlaikymui.
Apie kokią sumą mes šnekame?
Mes skaičių niekaip neišsiprašom, kad mums pasakytų, kiek kainuoja vieno vaiko išlaikymas, bet mūsų skaičiavimai savivaldybei kainuoja brangiau sukurti ir išlaikyti vaiko vietą darželį, negu, sakykime, mums privačiam sektoriui.
Netgi taip.
Taip, todėl tas bendradarbiavimas, tai galimas tarp valstybinio ir privataus sektoriaus. Ir turim labai gražių pavyzdžių užsienio šalyse. Tai tas kitas paskirstimas lėšų skirtų iki mokykliniam ugdymui yra išdėliojamas kitaip ir efektas yra žymiai geresnis ir ten nei vietų trūksta, nei kažkas kažko skundžiasi.
Ieva, pačios, jeigu būtų valia, kaip atrodytų rugsėjo pirmoji tiek darželiuose, tiek mokyklose? Ką pirmiausia padarytum?
Ką pirmiausia padaryčiau? Jeigu būtų mano valia, tai rugsėjo pirmoji iš tikrųjų būtų šventė. Tai nebūtų kaip sovietiniais laikais, kad tai turi būti šventė, eikim pasipuošę su gėlėmis ir šipsodamiesi. Aš norėčiau, kad vaikai iš tikrųjų džiaugtųsi sugrįžę į mokyklą, kad jie norėtų ją eiti. Tam, man atrodo, reikia požiūrio į vaiką kaip į asmenybę ir mokymasi pateikti kaip kažką tai naujo, kad tu ateini į mokyklą sužinoti kažko naujo ir įdomaus, ne tiesiog išklausyti, ką tau sako. Nes kartos keičiasi, vaikai yra visiškai kitokie, mes jų negalim ugdyti taip, kaip buvo daroma prieš 100 metų, kai sėdi vaikai suolose ir gali pasakyti savo nuomonę, pakėlę ranką ir tada, kai mokytoja tau leido. Galiausiai yra skirtingas berniukų ir mergaičių mokymosi būdas. Mergaitės jos gali išklausyti tai, ką mokytoja joms sako, sugerti tas žinias ir atsiminti ir ateity galbūt panaudoti. Berniukai jie to negali. Jiems reikia veiklos, reikia kažkokių projektų, kažką daryti. Per tai reikia pačiam išardyti traktoriukas, pažiūrėti, iš ko jisai padarytas, vėl sudėti ir tada aš šitą supratau.
Vadinasi, mokykla pagal Ievą Jagminienę, 4 vaikų ir 4 vaikų darželių tinklo savininkė, būtų šiek tiek kitokia. Ir turbūt draugiškesnė mūsų vaikams. Kągi, Ieva, labai dėkoju už tą pusvalandį skirtą versliai mamai. Linkiu gražaus, ramaus rugsėjo, kad būtų vaikai patenkinti, sveiki ir kad tėveliai turėtų tik pamatuotų lūkesčių, kad neprašytų nuskinti žvaigždžių nuo dangaus. Primenu, kad tiems, kas negirdėjo mūsų pirmosios laidos dalies arba ją norėtų ne tik paklausyti, bet ir pamatyti, gali užsukti į mediatekas. Mes jau turime net 2. Viena yra svetainėje žiniuradijas.lt, antrąją rasite portale Versli mama, kur rubrikoje eteris sudėtos visos mūsų laidos. Aš, Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, šiom kartą atsisveikinu, linkiu gražių, beprasidedančių naujųjų mokslo metų. Būkite sveiki, laimingi, finansiškai sėkmingi. Sudie.